Těmeněvský hejtman byl opravdu výborný muž. U pluku, kde sloužil, ho měl kdekdo rád pro jeho mírnou a neustále veselou povahu. Měl vždycky pověst věrného přítele, dobrého představeného i úctivého podřízeného. Jako manžel byl pozorný, jako otec starostlivý, rád pobýval v kruhu rodinném a s opravdovou láskou se zabýval výchovou svých milých dítek. Ve svých služebních vztazích se nikdy nedopustil ničeho špatného, nemocnice a věznice neokrádal, žebrákům pomáhal a jestli si někdy nějak finančně přilepšil, pak tomu použil spíš zvláštního účtování než nějakých represí. Nikoho nepřipravil o živobytí, k nikomu nebyl tvrdý a necitelný. Byl to vzorný hejtman a těmeněvští za něho děkovali osudu. Když přišel mezi krámy, kupci se mu už z dálky hluboce klaněli a on s každým chvilku blahoskloně rozmlouval. Jednoho se vyptával na obchody, druhého poplácal po rameni, třetího žertem zatahal za plnovous. Zkrátka byl milý a přívětivý, jak jen hejtman může být. Navíc v každém krámě něco obzvlášť nadšeně pochválil. V jednom se mu zdálo, že mají nějaké tuze pěkné kroupy. V jiném obdivoval mimořádnou pevnost železářského zboží. Na jednom místě mu strašně chutnala káva, jinde mu zase připadal neobyčejně chutný cukr. A to už ani nemluvím o střižním zboží. Tam se mu líbilo všechno. Při těchto pochvalách se kupci vždycky trochu zamračili, přesto se však poníženě klaněli a prosili, aby jim udělal tu radost a vypil si s nimi lahvinku hned tady, v krámě, nebo jim prokázal tu čest a vzal si ji domů na pohoštění. Avšak hejtman podle zavedených zvyklostí pohoštění odmítal a dál se procházel mezi krámy, nešetřil pochvalami a milostivě odpovídal na obě strany, na úctivé poklony a květnaté pozdravy. V tom se potkal s Počenovským, který šel vesele ze zkoušky. Čepice mu seděla až kdesi na zátylku. Na večerní představení bylo vyprodáno. Zdravím tě, bratře Osipe, zvolal hejtman. Dlužno podotknout, že Fjodor Ivánovič byl vedle svých ostatních kvalit také milovníkem umění a literatury. Divadlu byl obzvlášť nakloněn, často u sebe hostil režiséry a dokonce zapomínaje na své vysoké postavení, oslovoval Němce prostě Adamiči a Poláka Osipe. Hej, Osipe, zvolal, kamaráde stará, odkud pak jdeš? Osip se uklonil s tváří přátelsky uctivou. Ze zkoušky, vaše vysokoblahorodí. Dobře, brachu, dobře, a jestli pak něco nepotřebujete, nemám vám poslat hasiče z požárního sboru do baletu, nebo nepotřebujete někoho od policie. Poníženě děkujeme, když dovolíte, obrátíme se na vás. O jistě, brachu, rád pomůžu starému kamarádovi, na mě se přece můžeš spolehnout, na mě si nemůžeš stěžovat, myslím, že spolu dobře vycházíme, ne?
Jsem vám upřímně vděčný.
A výnos budete mít letos, myslím, pěkný. Takovýhle jarmark ještě nepamatuju.
Dej Bůh.
No dobře, brachu, dobře. Mám radost. Koukej, ať nás dnes večer nesklameš. Dona Juana hraješ ty.
Ano, já.
No tak dobře, brachu, přijdeme se podívat. S Bohem, Osipe.
S Bohem, vaše vysokoblahorodí.
Jo, počkat, Osipe. Úplně bych zapomněl. Co to máš za příčka?
Za příčka, prosím.
No ano, moje Glafira Kirovna viděla u tvé ženy jakéhosi příčka a je z něho celá pryč. Pošli ji ho, prosím tě. Počenovský zbledl.
Vaše vysokoblahoradí, chtějte po mně, co chcete, duši vám dám, ale psíčka nemůžu.
Hejtman se zamračil. Poslyš, Osipe, neradil bych ti, brachu, aby se se mnou hádal. Myslím, že jsme byli až dosud přáteli. Ty víš, že tě mám rád a že jsem ochoten ti vždycky pomáhat. Někdy si to ani nezasloužíš, ale ty už mě přece znáš a víš, že příteli nikdy pomoc neodmítnu.
No to dobře vím, vaše vysokoblahorodí. No a
myslím, že jsem o tebe až dosud nikdy nic nechtěl. Choval jsem se k tobě jako k vlastnímu bratrovi.
No to dobře vím, vaše vysokoblahorodí. No tak vidíš.
A teď jsem poprvé poprosil o takovou maličkost. Čokla. A ty mi nemůžeš vyhovět.
Vaše vysokoblahoradí, ten pejsek není můj. Ten je mé ženy. Kdyby bylo po mém, dal bych vám ho s radostí, protože už bych ho stejně nejradši uškrtil, co taky s tím, s takovým šeredným čoklem, ale znáte přece mou ženu. Ten mizera čokl pořád štěká a kouše potvora a je jenom pro zlost bestie, jenomže s ní pak nevydržím se ženou. Ta ho nedá, já ji znám, nedá ho, ledaže bych jí rozkázal, ledaže byste jí rozkázal.
No vidím, že jsi pěkná bačkora, Osipe, když se nedokážeš se ženou dohodnout.
Vaše vysokoblahorodí, pokračoval Počenovský, vždyť to přece víte, moje žena má takovou povahu, že bych se někdy nejradši oběsil. Já bych si vůbec nemohl troufnout zmínit se jí o tom pejskovi, to by mi vyškrábala oči. Posuďte sám, vaše vysokoblahorodí, vždyť to bych pak ani nemohl hrát. Buďte tak laskav. Fyodore Ivániči, a poručte jí to sám. Vám se neodváží odmítnout.
No, dobře, brachu, dobře. Tak já jí to řeknu. A ty se taky snaž. A hlavně si pamatuj, že bych moc chtěl s tím pejskem potěšit svou Glafiru. S těmi slovy se rozešli. Večer se konalo ve skladišti slavnostní zahajovací představení. Všechna místa byla obsazena. Na vstupném se vybralo něco přes 1000 rublů. Guberniální úředník seděl s dětmi ve zvláštní lóži, vyzdobené červeným potahem, na němž se nápadně výjímala zlatá papírová lira. Obecenstvo naslouchalo s velkým zaujetím snad proto, že tma v sále mu nedovolovala rozptylovat se jinak a nutila ho hledět rovnou na jeviště. Všichni však byli na výsost spokojeni. Počenovský křičel a mával rukama tak mohutně, že přes svůj polský přízvuk sklidil hlasitý potlesk. Celé představení mělo zdárný průběh, až teprve na konci došlo k menší nehodě. Nutno říci, že obvykle používaná dekorace pekla byla liáky naprosto zničená, proto byla nahrazena pralesem. Pro zvýšení efektu vyletěla z oblaků fúrie, která uchopila do náruče třesoucího se Dona Juana a neuvrhla ho do pekel, což už je příliš otřelé, ale odnášela ho sebou nahoru. Mechanismus letu byl docela jednoduchý. Na dvou příčných trámech nad jevištěm bylo nataženo mezi dvěma hřebíky tlusté lano, k němuž byla fúrie přivázána. Zdraví chasníci spouštěli pomaloučku lano dolů, za což se směli z kulis zadarmo dívat na představení. Don Juan měl na zádech připevněno železné očko a fúrie měla vpředu železný háček. Při úpěnlivém bezbožníkově nářku měla šikovně dostat háček do očka a popsaným způsobem se náhle k úžasu diváků vznést se svou obětí rovnou ke stropu. Bohužel, tentokrát se to jaksi nepovedlo. Jednak hrál úlohu fúrie nějaký strašpitel herec, který se na tom předem řádně posilnil. A jak seděl nahoře na trámu, ztratil nad sebou vládu úplně. Za druhé, protože lano asi zvlhlo,
nebo byly hřebíky špatně přibité, nesnesla se fúrie na jeviště střemhlav jako bleskový trest z čistého nebe. Ale začala se pomalu snášet a kroužit nad jevištěm jako luňák. Nejdříve se objevily její červené holínky, potom její pestré oblečení a nakonec její děsivá tvář se strašnou parukou, s níž si starý vlásenkář láskyplně vyhrál celý den. Tato strašidelná postava, její tělo se na jevišti všelijak zmítalo, se tu vrtěla asi 5 minut jako káča. A když konečně dosáhla nohama na zem, stála tu úplně spitomnělá, celá bledá a vyjevená s vykulenýma očima. Marně řval Don Juan jako tur. Marně jí za zády ukazoval na osudné očko. Fúrie, znavená vlastním trápením, se nehýbala z místa. Bídný hříšník se nakonec rozběhl sám pro svůj trest. Avšak marně se zády obracel k háčku, marně nadskakoval, aby se na něj sám nějak zavěsil. I fúrie podupávala a poskakovala vrávorajíc ze strany na stranu, ale všechno bylo marné, háček se ne a ne zachytit. Tato nepředvídaná scéna trvala dosti dlouho. Nakonec, když už bylo jasné, že fúrie ve své skoprnělosti není s to provést své trestající poslání, spadla opona a bídník zůstal nepotrestán. Rozumí se samo sebou, že po spuštění opony se drama proměnilo v balet. Don Juan strhl fúrii paruku a popadl jí za její pravé vlasy, čímž ji okamžitě probral ze strnulosti. Ostatně těmenské publikum si takové maličkosti nebralo nijak přehnaně k srdci a když lidé vycházeli z divadla, chválili silný hlas hlavního představitele a hlasitě debatovali o zítřejším kuse. Hejtman se po představení vypravil za kulisy pogratulovat hercům k úspěchu a taky zavést řeč na psíčka. Tady však narazil na naprosto nepředvídaný odpor. Když vyslovil své přání, Počenovská zbledla jako stěna a rozhodně prohlásila, že svého psíčka nedá za nic na světě.
Ale váš muž mi ho slíbil, zalhal hejtman.
Tak si klidně vezměte mého muže, namítla zlostně Počenovská. Proto ho na mou duši plakat nebudu, ale mého psíčka nedostanete, kdybyste se na hlavu postavil. Je to můj jediný kamarád, moje potěšení a moje radost. Žiju jen pro něho a bez něho bych určitě umřela. Nejsme žádní vaši sluhové a vy nám nemáte co poroučet. Co jste si to zas vymyslel? A myšku nedám. To půjdu radši žebrotou, ale nedám ji. Nedám a nedám.
Hlas primadony se vznesl do nejpisklavějších poloh a hejtman, poněkud uražen její nečekanou troufalostí a naprostým nedostatkem zdvořilosti a poslušnosti, se obrátil na zděšeného Dona Juana.
Poslyš, bratře Osipe, k mé hodnosti se nepatří a taky pravda nemám čas dohadovat se s tvou paničkou. To už je tvoje věc. Přemluv si, jak chceš. Znáš mě. Já jsem dobrák, ale i moje trpělivost má své meze. Buď tak hodný, brachu milá, a nenuť mě, abych s tebou začal jednat jinak než přátelsky. Vždyť ty mě k tomu donutíš. Už dávno potřebuju nějaký odstrašující příklad. Nemám z toho žádnou radost, ale co se dá dělat? Prosím tě, brachu, nenuť mě, abych ten odstrašující příklad provedl zrovna na tobě. Ech, bráško, řeknu ti, že bych se strašně nerad dostal do rozepře se starým kamarádem, takže poslouchej. Vyžádej si od ženy toho psíčka a ti ho dá stůj, co stůj. Jak to uděláš, je tvoje věc. Třeba ji i nařeš, jestli chceš. To se taky někdy musí, o toho si muž. Ale zítra v 7 hodin ráno, ať je psíček u mě. Slyšíš? A jestli ne, tak si potom stěžuj sám na sebe. Bude to jen tvoje vina. Já jsem tě přátelsky varoval. Počenovský, dojat hejtmanovou velkomyslností, ustrašeně slíbil, že udělá všechno, aby od manželky vymámil předmět hrozící roztržky. Hejtman ho poplácal po zádech, upřímně mu popřál úspěch a odejel domů, odkud ihned poslal pro újezdního architekta s pozváním, aby přijel na čaj. Počenovský šel s malou dušičkou přemlouvat ženu, jenže ta na to už byla připravena. Jednak už psíka schovala někde na spolehlivém místě pod zámek a jakmile se polekaný manžel jen zmínil o Amišce, spustila takový křik a zahrnula ho takovými nadávkami, že ubohý režisér by se byl nejraději neviděl. K dovršení všeho po něm začala házet vším, co jí přišlo pod ruku, vylila na něho celé umyvadlo vody, vystrčila ho ze dveří a dvakrát zamkla. Nešťastný Don Juan, vyhnaný z vlastního bytu, zašel do hostince, kde celou noc pil a k ránu zoufalý a opilý usnul pod lavicí. Na zítří v 7 hodin ráno pil hejtman kávu a pokuřoval z dýmky. Hej, chlapče! Vstoupil 2metrový habán. Byl tu někdo od Počenovského? Sluha zaduněl basem.
To nebyl, vaše vysokoblahorodí.
A přinesli psíčka?
To ne, vaše vysokoblahorodí.
No tak to se nedá nic dělat. A Fjodor Ivanovič pokrčil rameny. Je si tím sám vinen, já jsem mu to řekl docela přátelsky. Zavolej mi sem písaře. Přišel písař s perem za uchem, hejtman ho posadil ke stolu, dal mu list papíru a poručil psát hlášení následujícího znění. Panu nejvyššímu úředníku pověřenému dozorem nad výročním trhem. Vynakládaje neúnavné úsilí při sledování všech částí a staveb svěřeného mi města, nelituji svých sil a zdraví, nýbrž pokládám za svůj svatý úkol zesíliti svou pozornost v době výročního trhu při zvýšené návštěvnosti města. Neboť zajisté je známo vašemu blahorodí, že při velkém shromáždění lidí mohou nastat i případy, nad nimiž lidstvo strne hrůzou a strádají nevinné oběti. A kromě toho mohou vzniknout i urážlivé řeči o pověsti a pověsti o nedbalosti policie. Aby se tomu zabránilo, podávám vašemu vysokoblahorodí hlášení o všem, co se ve městě děje, a nyní tedy pokládám za svou povinnost oznámiti, že včera večer jsem uznamenal, že skladiště, v němž se mají letos konat zábavná představení divadelní trupy pánů Šrajna a Počenovského, je již v tak chatrném stavu, že hrozí co chvíli zřícením, při němž by mohlo ve chvilce přijít o život množství návštěvníků divadla. A jelikož je mi známo, jak starostlivě pečuje vaše vysokorodí o blaho lidu a zároveň abych učinil zadost své odpovědnosti i své služební povinnosti, mám co nejúctivěji čest podati vašemu vysokoblahorodí hlášení o tomto svém zjištění a vyžádati si vaše milostivé dobrozdání, zda by nebylo lépe zmíněné skladiště uzavříti a další představení komediantů, jinak ovšem velmi zdařilá a chválihodná, zastaviti, aby se předešlo neštěstí, pokud k němuž by mohlo dojít a aby byly pokud možno chráněni obyvatelé svěřeného mi města. Hlášení bylo zapečetěno a odesláno na místo určení.
Nutno popravdě říci, že Fjodor Ivanovič byl tímto svým rázným postupem vyveden poněkud z míry a vykouřil svou druhou dýmku bez nejmenšího požitku. Mezitím písař, který měl v parteru vyhrazeno jedno místo zdarma a často si vyrážel s některými podřadnějšími herci do různých zábavných podniků, se zděsil neštěstí, které jim hrozilo. Ne nadarmo se říká, že v neštěstí poznáš pravého přítele. Písař se rozběhl za svým přítelem, vzácným otcem a velkým mazavkou. Vzácný otec se s hrůzou rozběhl za Šrajnem. Našli Počenovského pod lavicí a záhada neslýchaného pronásledování se vyjasnila. Co teď? Co dělat? Musel se stůj co stůj najít prostředek, jak hrozící neštěstí odvrátit. Uzavřením divadla nejen, že by režiséři přišli o očekávaný výdělek, ale celý soubor by přišel o živobytí. Čtenář možná ani neví, za jak skromné prostředky existují venkovská divadla a co pro ně znamená doba výročního trhu. Nezřídka se stává, že ze špinavých kulis vykukuje strašlivá bída se všemi svými důsledky, s hladem, s nemocemi, s nepopsatelným strádáním. Ubohý herec často vydává poslední síly, aby zabavil publikum, aby sehnal kousek chleba ve zdejšího, aby koupil trochu dříví a zahřál mrznoucí rodinu. Ani soubor Šrajna a Počenovského se nevyhnul tomuto trpkému údělu a skládal všechny své naděje na celoroční existenci do výtěžku jarmareční doby. Prozatím tedy všichni herci pracovali na dluh, kostýmy při vší skromnosti byly jakž takž pořízeny taky na dluh, bydleli na dluh a stravovali se na dluh. To všechno rozumí se v očekávání budoucího bohatství na účet příštích příjmů. A kdyby se divadlo zavřelo, zůstaly by dluhy nezaplaceny. Don Juan by se dostal do vězení a milovnice, zlosin i komici by museli jít žebrotou, aby neumřeli hlady. Šrajn si však zachoval svou hrdost a důstojnost, jako kdyby se nic nestalo. Jakožto člověk znalý zákon řekla. Já vím, co snám, co? Já budu stěšovat nahoru. Nutno říci, že Šrajn byl dobře zapsán u guberniálního úředníka, neboť jako taneční mistr učil jeho děti tančit, samozřejmě bezplatně. Jak řekl, tak udělal. Guberniální úředník byl nafoukaný a tuze prchlivý pán. Když se od Šrajna dověděl, jak zvláštní pomstu si hejtman vymyslil, začal tak křičet, až se Němec sám polekal. Já mu ukážu, jestli si ze mne bude dělat čašky, křičel. Vždyť je to darebáctví, lumpárna, no tohle, taková zlodějna, hotová zlodějna. A on mne ještě nezná. Já mu ukážu, zač je toho loket. Okamžitě ho dám k soudu. Já ho zničím, lotra mizerného, a půjde na Sibiř. Co na Sibiř? Na galeje půjde. Ten na mě hned tak nezapomene. Co on si vlastně myslí? On si snad myslí, že tu je pánem. Ale já z něj tu jeho nafoukanost vytloču. Já s ním zatočím, však já ho... Při tomto strašném výbuchu hněvu začalo být Šrajnovi hejtmana až líto. Je to přece jen nakonec dobrák a má rodinu. Snad ho nepošlou kvůli nějakému čoklovi na galeje. A dobrák Němec to nevydržel a začal se za něho přimlouvat. Ne, křičel úředník, teď ho mám v hrsti, teď mi už neuteče. Teď se mi nevykroutí, holoubek. Teď už je brachu pozdě. Už dlouho se na něho chystám. Snad si nemyslí, že nevím, kam zašantročil peníze na požární sbor, co? a že bere z každého krámu, co? Někde 10, co? A nebo 25? A co nájemce, kolik ten mu dá, co? A on bude dávat obědy, co? A večeře a zváci hosty za erární peníze, co? Však se podíváme, jak si teď bude žít. Poslyšte, pokračoval hrozivě, obraceje se na tajemníka, okamžitě pošlete rozkaz architektovi, ať nechá všeho a hned se vypraví na revizi divadla. A za 2 hodiny, ať tu mám hlášení, jestli ne, tak si mě nepřejte, rozuměl jste? A ty toho darebáka nelituj, nic jiného si nezaslouží. Řekl vlastně laskavě Šrajnovi. A teď za dětmi, můj milý, děkuji ti, že jsi mne upozornil na takovou nespravedlnost. Šrajn dojatě úředníkovi poděkoval za tak rozhodné zastání a odešel za dětmi na hodinu tance. Při hodině byl jako obvykle vážný, ohýbal kolena a napínal nohy, občas i povyskočil, avšak z tváře mu přitom nemizel jeho nepřístupný výraz. Když touto splátkou projevil svou vděčnost, vydal se na zkoušku, neboť večer měl tančit graciézní pas de deux a pak i cikánské tance, na něž si, jak známo, některé vrstvy u nás velmi potrpí. U skladišti mouky se tísnil dav lidí. Šrajn přišel blíž a strnul hrůzou. V zástupu shromážděném před chodem stál újezdní architekt a flegmaticky připevňoval na dveře divadla velikou úřední pečeť. Zástup kolem něho nespokojeně mručel. Španělská královna s rukama sepjatýma usedavě plakala a pronášela všelijaké pohřební řeči. Starý vlásenkář pečlivě ukládal do krabic paruky vyhozené ze skladiště. Počenovský s čepicí na nose a s rukama na prsou skříženýma rázoval dlouhými kroky sem a tam. Ostatní herci zděšení a bledí stáli po různých hloučcích a něco si šeptali. Architekt si všeobecného zoufalství nijak nevšímal, chladnokrevně dokončil svou práci a vydal se oznámit nadřízenému, že hejtmanovo hlášení je zcela odůvodněné, že divadlo by se mohlo do večera zřítit a proto, aby nedošlo ke strašnému neštěstí, učinil už patřičná opatření a budovu zapečetil, jak mu povinnost plynoucí z jeho funkce velí. Když odešel, začali se herci radit, co dělat. Přemýšleli, probírali to ze všech stran, naříkali a zlobili se. Šrajn se znovu rozběhl za guberniálním úředníkem, avšak ten měl něco důležitého na práci a zakázal si všechny návštěvy. Mezitím už se u pokladny tlačil zástup zájemců a vstupenky na večerní představení. Co dělat? Po dlouhé debatě bylo rozhodnuto podniknout toto. Zájemcům o vstupenky oznámit, že vstupenky budou hotovy až za 2 hodiny a proto se v této chvíli nevydávají. Postavit hlídače zády přímo k osudné pečeti, aby se po městě nerozneslo, co se vlastně stalo. A konečně Počenovský ať zajde kajícně za hejtmanem a poprosí ho o slitování. Hejtman zjevně na tuto návštěvu čekal. Když k němu rozčilený a bledý Počenovský vpadl, pokýval jen hlavou a řekl.
Tak to vidíš, osype. Neříkal jsem ti to.
Vaše vysokoblahorodí, ale vždyť nás zničíte.
Já vím.
Vždyť my jsme z toho jarmarku živi celý rok. Všechno máme na dluh. Čím teď zaplatíme?
Já vím.
Vždyť z nás uděláte žebráky.
A kdo za to může? Já jsem ti přece říkal, že mě nenutíš, ať mě nenutíš, abych tě potrestal jako odstrašující příklad.
Smilujte se, Fjodore Ivániči.
I ne, jen si jdi žalovat.
To já ne, Fjodore Ivániči, to já ne, za to já nemůžu, já jsem váš starý přítel, to ten zatracený Němec tam šel.
No tak si jdi prosit svého Němce.
Vaše vysokoblahorodí, co mám dělat? To, abych se šel rovnou zastřelit.
No, 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 brachu, jen pěkně pomalu.
No tak co, máš ho sebou? Fjodore Ivániči, věřte mi, že toho čokla ukradnu a přinesu vám ho, jen mi to odpuste.
Pane brachu, teď už je to jiná historie. Teď už to tím pejskem nespravíš.
Tak co tedy poroučíte?
Poslyš, Osype, pravil o poznání blahoskloněji hejtman. Ty víš, že tě mám rád a že je mi tě líto. Já bych ti to i odpustil, jenže dnes už je taková doba, že nemůžu sám, vidíš, že nemůžu. Co by teď lidi řekli? To bych jim dal špatný příklad. To by byla známka slabosti. To nejde, brachu, to opravdu nejde. Stěžuj si na sebe, zavinil jsi to sám. Přítele jsi neuposlechl a sám si na to doplatil. No, snad bych se nad tebou rozplakal, ale nedá se nic dělat. Příklad je příklad. Teď se na mě nesmíš zlobit, kamaráde. Kamaráde zlatá. A teď ti řeknu, jaké jsou mé poslední podmínky. 500 rublů mě, 300 rublů architektovi, ženě šál za 300 rublů a příčka.
Cože?
Zvolal Počenovský. O, jak jsem řekl, věř mi, že to není tak mnoho. Jiný by vás odřel třikrát víc, ale ty už mě přece znáš a já musím vzít v úvahu, že jsi můj starý přítel. Jo, jo, brachu, ale teď mě poslechni, jinak bude zle. Říkám ti to jako přítel. Když přineseš peníze, hned dám divadlo otevřít. Když nepřineseš, nezahrajete si za celý jarmark a pak si stěžuj na sebe. 1000 rublů dnes pro vás nejsou žádné velké peníze, ty vyberete za jeden večer. Dej na mou přátelskou radu, Osype, a nestrácej čas. Jdi pro peníze a já dám hned divadlo otevřít.
Ale jak to chcete udělat? Zeptal se Počenovský. Vždyť divadlo je zapečetěné.
Ha, to už nech brachu na mě. Já mám svou čest a když dám slovo, tak jej dodržím. Buď klidný, já tě nesklamu. Jen musíš, brachu, myslet taky na mě. Já přece nemůžu být živ jenom z platu. Až se to lidi dovědí, začnou si říkat, no jo, když Fjodor Ivánovič naložil takhle se svým přítelem, jak potom naloží s námi, rozumíš? A to já právě potřebuju. To je ten příklad, který já potřebuju. Jinak bych ti to odpustil, to mi věř.
Ale ten pan úředník, nesměle hlesl Osip.
Hejtman se usmál. To se nestarej, brachu. Po velkém hněvu je i velká milost. Hlavně mi co nejdřív přines ty penízky.
Počenovský chvilku uvažoval a posedával na židli, ale když viděl, že je rozhodnuto, poklonil se a vyšel ven.
A nezapomeň na toho pejska,
zavolal za ním hejtman.